Вакол было цёмна, даволі сцюдзёна, але зацішна. Нейкі час ён пластом ляжаў на бруку, аддыхваўся, не ў стане падняцца, каб сесці. Пасля падняў галаву. У чорным небе высіўся шэры мур сцяны, ад якой паўколам зачынаўся іншы, мабыць, вежа гэтага старога збудавання. Сцяна была ўзбоч, каля ягонага лёху, што чорнаю плямай зяро ніз каля ног. Вакол была ноч і воля, да якой ён дарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? Нешта ўпарта замінала той яго радасці. Можа, змрочная няпэўнасць наваколля. Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер. Але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж былі яны расці ля старога турэмнага муру. Замест дрэваў стромка ішла ўвесь чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся, патэпаў уздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў склізкі скцюдзёны брук. Хутка ён уперся ў куток, высокая, на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Лідзе не подбегам ён скіраваў для яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, думаючы натыкнуцца на браму, арку ці які выезд. Ты марна. Ён бег нядоўга, і ледзь не выціўся аб выступ старой і няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, бы чарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з дзвярыма выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнелася вялізная, абкаваная жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечыла ні шчыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штось у цемры, апынуўся на бруку. Моцна пабіў калена, ускочыў, знерухомеў у палахлівым здзіўленні. Над ім у змрочнай шэрані неба высіўся знаёмы абрыс шыбеніцы, амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка пятля. Пад ёй быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і натыкнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Прыгаломшаны, знясілены, ён ціха апусціўся долу. То быў поўны тупік. Пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, у вачавіткі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкай часткай сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама мела не большы сэнс. Добра б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.